Dan tentu saja hikmah daripada berzikir, ya, tidak hanya semata-mata kepentingan dunia, tetapi jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat kita. Ya, seperti tadi, mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu adalah zikir yang ringan, tetapi akan memberatkan mizan, timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Bacaan apa? Nah, bacaan takbir 3 kali. Setelah salam, istighfar. Bacaan istighfar. Astagfirullah. 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 Ada juga riwayat, tapi asar. Ya, ada juga riwayat, tapi asar. Abdullah ibn Abbas yang mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu asar. Nah, tapi kalau bertilik kepada hadis, ucapan istighfar. Istighfar. Yang ditekankan di dalam pernyataan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakni istighfarnya yang ditekankan. Kenapa setelah salam mengucapkan istighfar? Yaitu karena keterkaitan dengan sholat yang kita tunaikan. Bisa jadi sholat yang kita tunaikan jauh dari kesempurnaan, ya, jauh dari apa yang dimaktubkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketika sholat itu jauh dari kesempurnaan itu, kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna istighfar setelah sholat itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya.
Yang lain?
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ayat 10 tadi kan dibilang mencari nafkah. Segera melakukan sholat dan mencari nafkah. Sedangkan ada yang menyampaikan bahwa rezeki itu sudah ditentukan. Bagaimana ini antara mencari atau ketentuan Allah bahwa itu rezeki itu sudah ditentukan, Pak Ustaz?
Baik, di dalam ayat wabtaghu min fadlillah. Setelah itu fantasyiru fil ard. Setelah sholat selesai, bertebaranlah di muka bumi. Artinya jangan terus-terusan di masjid, kan begitu. Tapi bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Dan carilah, ya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mencari rezeki. Mencari rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan. Diperintahkan oleh syariat. Artinya ikhtiar itu diperintahkan. Adapun hasilnya nanti, berapa hasilnya, seberapa banyaknya, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ada orang yang cuma tanda tangan saja, tapi dapat bermiliar-miliar. Ya, ada, bisa. Kenapa demikian? Karena dia tanda tangan di depan notaris, dapat warisan. Kan dapat bermiliar-miliar, misalnya. Ya, jadi sedikit aja kerjanya begitu. Nah, ini rezeki, namanya rezeki, ya, itu halal. Nah, ada yang ya tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, ya, banting tulang, ya, ya, tulang dibanting misalnya. Tapi kemudian Allah mentakdirkan hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, ya, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ada yang agak keras sedikit. Ya cukup juga untuk makan sehari-hari, tapi untuk 1 tahun misalnya. Jadi banyak ragamnya Allah memberikan rezeki kepada masing-masing hambanya. Ya, tentunya itu ada kadarnya. Allah itu maha mengetahui kadar kekuatan hambanya. Bisa jadi seorang hamba diberi kadar yang sedemikian banyak, tapi ia tidak mampu untuk mengelolanya. Dan itu akan memudaratkan hamba tersebut. Ya, maka Allah tidak menghendaki yang demikian. Jadi bisa jadi seseorang diberi rezeki hanya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi justru dengan itu, hikmahnya apa? Hikmahnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini kerja keras. dengan kerja keras ini dihitung sebagai pahala. Pahala yang sedemikian banyak bagi dia. Nah, dan itu nanti balasannya tentu di akhirat. Ya. Jadi artinya sesuatu itu ada hikmah di balik semua itu. Nah, jadi ketika kita diperintah untuk mencari rejeki, memang itu perintah. Tetapi rejeki sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan besar kecilnya. Ya, besar kecilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dapat seberapa, ya, besok lusa, ya, besok lusa misalnya, ya, tiba-tiba sedang melamun, aduh, ya, kok belum dapat, sudah siang hari begini, sudah jam 1, ya, sedang duduk, tiba-tiba ada orang naik sepeda motor, Pak, ini, ya, ngasih amplop, kan bisa begitu, ya, seperti yang dilakukan sampai itu, uang, ya, itu, hah? Ada itu yang suka bagi-bagi amplop. Tiba-tiba orang dapat ini gitu. Nah, itu rezeki. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Ketentuan berapa kadar rezeki yang ia peroleh, diperoleh oleh seorang hamba, itu Allah yang menentukan. Tetapi ketika hamba itu berupaya keras, maka upaya kerasnya ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan disia-siakan. Selama ia niat mencari rezeki itu untuk menafkahkan, untuk menafkahi keluarga. Selama ia mencari rezeki itu untuk ketaatan. Ya, antum kok, Anda ini kerja siang malam, udah nanti besok pagi-pagi udah kerja lagi. Ya, kok kata orang Solo, mempeng banget gitu. Ya, kenceng banget kerjanya. Emangnya kenapa sih? Seperti cinta dunia saja. Bukan masalah cinta dunia. Saya kerja ini saya ingin misalnya mengumrohkan orang tua. Boleh. Saya ini kerja supaya saya bisa haji. Saya ini kerja supaya saya bisa pakaian. Dengan pakaian yang bagus saya ingin pergi ke masjid. Ya, dengan pakaian yang bagus tersebut. Artinya apa? Dia mencari rejeki dengan niat setelah dapat rejeki itu, ia akan belanjakan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah, ya, pribadi seorang mukmin seperti itu, mencari rezeki itu dalam rangka untuk supaya dapat rezekinya untuk kemudian bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat mencari rezeki semangat, setelah dapat rezeki pun semangat pula. Semangat untuk apa? Membelanjakannya. Membelanjakannya apa? Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wah, mentang-mentang udah dapat gaji ke-13 ya. Sekarang ke mall. Iya, ke mall. Belanja apa? Pakaian bagus. Untuk apa? Supaya bisa pergi ke masjid. Nah, itu artinya bagus. Ya. Satu langkah yang positif. Dia berbelanja dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti sekarang ke masjid cuma pakai kaos. Di belakang kaosnya ada tulisan. Ya, jangan baca ini. Nanti kamu, ya. Nah, itu tulisan-tulisannya udah, ya, orang nanti ada makmum di belakangnya lagi, dia sholat. Ya. Jadi khusyuknya hilang orang yang di belakang yang apa menggunakan kaos ini. Ya. Kan ini membahayakan, artinya memudaratkan orang yang sholat di belakang dia. Ketika dia mengenakan pakaian di masjid itu, pakaian yang ya ala kadarnya. Bahkan pakaian-pakaian yang ada tulisan-tulisannya, yang tulisan tersebut mungkin bisa menjadikan orang tertawa, lucu, dan lain sebagainya. Sudah takbiratul ihram, kemudian matanya melihat, loh ada tulisan, jadi lucu, akhirnya terganggu kekhusyuan sholatnya. Maka yang demikian ini ya sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau ia kemudian ingin mempersiapkan segala sesuatunya, pakaiannya segala macam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perbuatan yang terpuji. Setiap langkahnya, setiap niatnya yang sudah ia niatkan, itu dihitung sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Satu lagi? Kalau tidak ada,
Ya, izin bertanya Ustaz, ya, terkait dengan masalah zikir di dalam kamar mandi atau hamam. Ya. Bagaimana Ustaz penjelasannya?
Berzikir di kamar mandi, para ulama menjelaskan bahwasannya tidak mungkin seseorang itu kemudian lalai dari Allah. Artinya melupakan Allah. Walaupun dalam sedang di dalam toilet misalnya. Ya, tetap ingat kepada Allah itu, ya, tetap ingat kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus. Jadi bagaimana? Jadi tidak mengucapkannya secara keras. Tetapi hatinya, pikirannya tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirnya ketika akan masuk. Zikirnya setelah keluar. Ya. Zikirnya itu dengan membaca doa. Keluarnya setelah selesai menunaikan hajat, keluar kemudian zikir. Gufronaka dan seterusnya. Maka di dalam toilet itu zikirnya adalah zikir sebatas hati kita, pikiran kita senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian melafadzkannya sebagaimana ketika kita berada di luar toilet atau di tempat-tempat yang di sana pantas untuk mengucapkan zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu kita, waktu luang kita, waktu yang ada pada diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah melalui amalan-amalan zikrullah. Kita ini sebenarnya diajarkan di dalam syariat semuanya zikrullah. Dari mulai bangun sampai tidur lagi. Coba perhatikan. Ketika bangun, apa yang kita ingat? Dolar? Tidak. Ya. Mungkin oligarki begitu bangun yang diingat dolar. Tapi kita orang Islam diingatkan untuk berdoa. Itu zikir. Ya. Zikir, duduk sebentar, membaca ayat 1 2 3. Zikir. Setelah itu beranjak pergi ke kamar mandi, zikir juga. Ya. Keluar, zikir juga. Berwudu, zikir juga. Setelah itu mungkin sholat 2 rakaat, 3 rakaat, zikir juga. Ya. Kemudian nanti sholat subuh, zikir. Ya. Sampai nanti berangkat kerja, berangkat dari rumah, zikir. Doa. Ya. Bertawakal, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nanti di tempat kerja, zikir juga. Ya. Berzikir apa? Berbuat kejujuran di tempat kerja. Bermuamalah baik, berinteraksi secara baik dengan sejawat, teman-teman sejawat, teman-teman di tempat kerja. Itu zikir juga. Ya. Kemudian sampai nanti kita pulang, ya, mengucapkan salam rumah, zikir. Nanti ketika akan tidur, doa lagi, zikir lagi. Semua sebenarnya, pakai baju kita juga zikir, dan seterusnya. Semua dari mulai kita bangun tidur, sampai kita kembali tidur. Itu senantiasa dipenuhi dengan zikrullah. Sebenarnya ada tuntunannya kan. Kita mau kesini, baca. Kita mau safar, baca doa. Zikir. Kita di perjalanan, sampai di tempat tujuan, ada doanya, zikir, dan seterusnya. Maka semuanya itu adalah merupakan bentuk pengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumul mizan kelak. Sesi berikutnya kepada bapak-bapak, silakan dinikmati hidangan sarapan paginya. Jazakallah khairan.